Takže v případě metonymie určitá část kategorie, například nejlepší příklad nebo výjimečný příklad, zastupuje celou kategorii. A to nejen jako určitý statický zástupce, nějaký symbol té kategorie, ale i ve smyslu vlastně určitého zakřivení nebo jakého smyslu toho uvažování, který potom ten metonymický model vlastně vytváří. Takže modely jsou, opakuju to, pro to nahrávadlo v podstatě nějaké interpretační předlohy, které využívají těchto principů. A takovým příkladem, který můžu tady teď uvést, je třeba takovým prototypem vlastně kategorie ptactvo v přirozeném jazyce je vrabec, síkorka nebo káně. Jo, to jsem, když jsem mluvil o těch prototypech, tak si to pamatujete z toho snad. No, ale vlastně jde o to, že prototypem, nebo ten vrabec, síkorka a tak dál, není tu jenom jeden prototyp, ale tomu prototypu nějak jako tomu lepšímu příkladu právě odpovídá ten vrabec nebo síkorka. A odpovídá tomu, protože tam v pozadí je ten model. A tomu, že to tak funguje, to, že to tak funguje, je potom zřejmé třeba z úsloví nebo z nějaké kulturní praxe, z toho, jakým způsobem se vlastně s tou kategorií pracuje. Jo? Takže když třeba řekneme volný jako pták, tak nemáme na mysli zrovna jako všechny ptáky, a pravděpodobně ne tučňáky, kachny, pštrosy nebo slepice. Jo? V té kulturní praxi, v tom úsloví upřednostňujeme něco. To, co vlastně víc je modelové. A ta metonymie není jen zestručnění, ale taky vlastně určitá smysluplná a smysl ovlivňující mikrointerpretace, která vychází ze zkušenosti, z praxe, z biologie a určitého lidského rozměru, z toho, jakým způsobem se věci učíme, nebo jak je přednostně třeba máme tendenci chápat. I třeba na základě nějaké kulturní tradice nebo nějaké kulturní preference. A teď k těm metonymím. George Lakoff vlastně říká, že těch metonymických modelů je strašně moc a ten metonymický princip je velmi silně uplatňovaný. Nevím, jak moc zřejmý je vám princip metonymie. Moje zkušenost je, že to je taková věc, která ne úplně jako vždycky je jasná. Ale metonymie je prostě označení něčeho na základě přenesené označení na základě kontaktu. Příklad to osvětlí líp. Příkladem metonymie je například věta. Řízek bude platit, kterou říká servírka v bistru třeba. Tím řízkem se nemyslí ten chlápek, ale tím se myslí vlastně člověk nebo rodina, která si objednala řízek. A v tu chvíli se to nemyslí doslova tak, že by prostě šel platit ten řízek, ale že bude platit ta rodina, která si dávala ten řízek. To znamená, je tam nějaká věcná, nějaký kontakt, nějaká takováhle věcná souvislost. Nebo příkladem metonymie je třeba Londýn si přeje úpravy volného pohybu v Evropské unii. Nebo Bílý dům mlčí. Ve všech těchto větách, které jsou zcela banálními jako větami, které se objevují v každém článku v novinách a i v běžné řeči, tak se využívá toho principu, že vlastně určitá část nebo něco, co nějak souvisí nebo je v kontaktu s tím, o čem vlastně opravdu chceme mluvit, nám zastoupí tu věc. Takže když Bílý dům mlčí, tak se tím myslí vlastně prezident, případně celá ta prezidentská mašinérie ve Washingtonu. Londýnem se myslí vlastně britská vláda třeba v tuhle chvíli. A metonymická označování se vyskytují vlastně metonymická označování se vyskytují ve vědomé poetické interpretaci v praktickém využití, ale vyskytují se i ve zcela podvědomé základní jazykové praxi. Kdy vlastně v takových jakoby skrytějších vrstvách toho jazyka nacházíme vlastně metonymické souvislosti, dalo by se říct. A různé jazyky se právě v tomhle liší. Když v tom, jakým způsobem se používají, jak jsou vystavěné, vlastně využívají existence určitých neuvědomovaných, ale obecně sdílených pravidel, která umožňují, aby něco zastupovalo něco jiného. Například angličtina i čeština mají obecný princip, kdy místo zastupuje instituci umístěnou na tomto místě. To je to, co jsem před chviličkou říkal. Například, když se třeba řekne Paříž a Ankara hledají společnou řeč. Samozřejmě, kdybychom to vzali doslovně, tak je to úplná blbost. Pokud bychom to nechali překládat stroj, tak z toho nejspíš vyleze nějaká blbost. Abychom vlastně tuhle věc třeba nějakému stroji vysvětlili, tak mu musíme umět vysvětlit ten princip, který je zatím, který umožňuje vlastně tohle označení, nebo tuhle zástupnost, tohle stručné shrnutí. Nebo Kreml bojkotuje současné rozhovory. Jak může Kreml něco bojkotovat? To je prostě hromada cihel. Ta nemůže nic bojkotovat. Jo? Ale v přeneseném slova smyslu se to používá. Nebo třeba Hollywood už není, co býval. Nebo Wall Street panikaří. To jsou všechno vlastně věty, kdy určité místo zastupuje určitou instituci. Na to se tenhle ten princip metonymický týká vlastně neohraničené třídy případů. Je obecný. Nejedná se o nějaký pevný seznam. Když se vlastně učíme jazyk, učíme se mluvit, tak se naučíme tenhle princip a ten nám potom umožňuje vlastně vytvářet podobné věty, aniž by předtím třeba nějak existovali. Takže například pokud pracuji v instituci, která má mnoho poboček, tak Hradec nebo Brno zastupuje podle kontextu někdy tuto konkrétní pobočku, jindy pobočku třeba i jiné instituce. Ale není to tak, že by vlastně cokoliv mohlo zastupovat cokoliv. Existují tahle obecná pravidla, která jsou vtělená vlastně v jazyce a v jazykové praxi. Takovým příkladem zajímavým, i když v něčem jako trošku na hlavu, když se to člověk snaží pochopit, je tedy příklad, který popisuje lingvista Rhodes v roce 1977 ve své práci, když dělal vlastně terénní výzkum o ojibvejštině, o tedy indiánském, nebo domorodě americkém, nevím, jak to přesně říct, Native American, jazyce ze střední Kanady, kdy on se vlastně v rámci svého výzkumu dotazoval ojibvejů, kteří přijeli na nějakou párty, jak se tam dostali. A dostal vlastně takovéhle odpovědi. I started to come. I stepped into a canal. I got into a car. To znamená, vlastně dostal odpovědi. Vyrazil jsem, Nasedl jsem do kánoje nebo nasedl jsem do auta. Což je vlastně, jo, on se ptá, jak se tam dostali. A to je vlastně zvláštní odpověď, jo, která je záhadná, jako proč to říkají takhle, jako proč to neřeknou nějak normálně. A vlastně teprve, a záhadné nám to může být teprve vlastně do chvíle, než si uvědomíme, že vlastně výpovědi třeba o jízdě předpokládají znalost určitých scénářů, to znamená existenci nějakých modelů, o které se prostě potřebujeme opírat, když tuhle zkrácenou odpověď nějak jako chceme říct. Shank a Abelson v knize Scripts, Plans, Goals and Understanding popisují, že jet někam dopravním prostředkem vlastně obsahuje určitý strukturovaný scénář nebo nějaký právě idealizovaný kulturní nebo kognitivní model, kdy je tu v rámci toho scénáře je několik kroků. Jednak je to nějaká předpokládaná podmínka, kdy vlastně máte ten dopravní prostředek nebo máte přístup k nějakému dopravnímu prostředku. Dál je tam moment nasednutí, kdy do toho prostředku kdy se do něj dostanete a nastartujete ho nějakým způsobem. Pak je tam moment nějakého středu té jízdy, kdy řídíte, plujete, letíte a tak dále do toho cílového místa. A pak je tam určitý závěr, kdy zaparkujete a vystoupíte z toho auta, lodě, autobusu nebo tak. No a pak je tam to finále, koncový bod, jste na cílovém místě. No a je tady takovýhle model, který obsahuje ty jednotlivé položky, nějaký scénář. No a Roth zjistil, že v té ojibwejštině je prostě konvencí používat ten moment nasednutí v tom idealizovaném kulturním kognitivním modelu k evokování celého toho modelu. Takže to potom znamená, že vlastně při odpovídání na otázky je část toho modelu používaná k zastupování celku. A v ojibwejštině je to bod nasednutí. Ještě tady bych chtěl říct, že vlastně my, no, jako v semiotice, se vlastně tomuhle principu spíš říká synekdocha, kdy vlastně část zastupuje celek. A v různých tedy teoriích někdy synekdocha je součástí metonymie, někdy je samostatná, ale Lakoff a další autoři to vlastně zahrnují pod metonymie. A tady vlastně určitá synekdocha, tedy moment nasednutí, zastupuje ten celek, podobně jako třeba když se hovoří o králi a používá se ta koruna, jo, nebo žezlo. Tak tohle je vlastně úplně stejný princip. Určitá část se používá, aby označila celek. No a tady se to používá, tady ten bod nasednutí. Ale když se člověk vlastně zamyslí nad tou ojibwejštinou a nad tím, jak sám mluví o tom, nebo jak se o tom třeba, jaký principy se používají v angličtině, tak zjistí, že vlastně je to stejný, že se taky používá vlastně nějaká jenom část toho modelu k evokování vlastně toho všeho. A takže v angličtině se třeba možné normální odpovědi na otázku How did you get to the party? Odpověď by byla taková, ta jako anglická odpověď byla I drove. Kdy ten střed zastupuje vlastně celý ten idealizovaný kognitivní model. Nebo I have a car. Kdy vlastně určitá podmínka zastupuje vlastně zase celek. Nebo I borrowed my brother's car. kdy zase se jedná o tu určitou výchozí podmínku, kterou se vlastně vypoví to všechno. A nevím, jestli je to jako, jestli vlastně někdy tato míra pozornosti je trošku vyčerpávající, ale je potřeba si fakt uvědomit, že opravdu se tady prostě pro výpověď o nějaké poměrně komplexní jako situaci průběhu se zhušťuje do takového do jednoho slova třeba. A jak je možné, že to, že to třeba udělá ten, kdo vypovídá, tak to je jedna věc, ale jak je možné, že tomu standardně všichni rozumí? A to je možné proto, že všichni sdílí vlastně tenhle ten kulturní kognitivní model, tuhle konvenci, díky ní vlastně ta zkratka potom je možná. Ale pokud by nezdíleli, tak by ta výpověď vlastně nefungovala, nebo byla by nejasná. Angličtina vlastně má ještě třeba další takové jako příklady, které jsou možná ještě jako podobné té odjubejštině, že se třeba řekne I hopped on a bus, kdy vlastně nasednutí do toho prostředku zastupuje celek. Nebo I just stuck out my thumb, jo, jakoby přistopování, jenom jsem prostě to tak vlastně zase tady určité nasednutí zastupuje celý ten model. Prostě i angličtina může využívat toho motivu, toho okamžiku nasednutí metonymicky k zastupování celého idealizovaného kognitivního modelu pouze v případech, kde není vynaloženo žádné další úsilí, jako když člověk jede autobusem nebo stopuje. Takže vlastně ty speciální případy se používají tam, kde vlastně není žádné další úsilí. Tak potom se vlastně používá to nasednutí. Takže jako dalo by se říct, že i tou volbou se možná může i komunikovat nějaká další souvislost nebo nějaký jako vlastně další význam, který si úplně neuvědomujeme. No a v každé kultuře a i každé mysli vlastně v obou případech, který se jedná o jaksi bohaté konceptuální systémy, tak vždycky je tady vlastně mnoho metonymických modelů. A ty metonymické modely se užívají k široké škále účelů. No. A vlastně to, co nás pro tuhle případ tedy těch metonymických nebo synekdochických kognitivních modelů teď nejvíc zajímá, jsou ty modely, kdy jeden člen nebo jedna subkategorie může vlastně zastupovat celou kategorii s cílem vyvozovat nebo usuzovat. To je to, že jsem na začátku mluvil o tom, že to zjednodušení vlastně samo chce třeba i něco říct. Má nějaký další smysl. Vlastně ty jedna, která, co se přitom jako ukazuje, je, že je vlastně zdroj těch prototypových jevů, o kterých jsem mluvil v předcházejících přednáškách. Já jsem říkal, že vlastně ty prototypové jevy jsou povrchové fenomény. Je to důsledek něčeho hlubšího. A to tím, co je vlastně v pozadí, jsou právě tyto metonymické nebo synekdochické vlastně operace, kdy vlastně tyto prototypové jevy vycházejí z metonymií, ze situací, kdy určitá podkategorie nebo příklad slouží často za omezených specifických podmínek k porozumění kategorii jako celku. Jo, kdy vlastně tedy to, že se vybere z těch možností nebo z toho, co všechno vlastně tam máme nějaký jeden princip, tak zároveň představuje určitou interpretaci a konvenci společenskou, kterou v tom můžeme vidět. Takovým příkladem, který Lakoff uvádí, je třeba americký stereotyp ženy v domácnosti, což je žena v což je vlastně právě taková taková ukázka vlastně nějakého metronomického modelu v praxi. Takže vlastně takovým zdrojem nějakých prototypových jevů v příkladu pojmu matka, pojem matka jsme probírali vlastně v minulé přednášce, je stereotyp matky jako ženy v domácnosti. Samozřejmě to není jediná možnost. Já vlastně připomínám, vlastně pojem matka je, no, model matka je vlastně svazkový model, kde se vlastně, kde spospolu nacházíme, v takovém svazku nacházíme různé vlastně různá mateřství, někdy je to jako biologické mateřství, někdy pečující mateřství a tak dále, o tom jsem mluvil minule. Tak a vlastně v pozadí toho pojmu matka ve Spojených státech, v té americké kultuře, je stereotyp matky jakožto ženy, jako ženy v domácnosti. No a co to vlastně znamená? Tak společenské stereotypy jsou je druh vlastně modelů a společenské stereotypy jsou vlastně příklady metonymií, v nichž určitá podkategorie má společensky uznávaný status jako zástupce celé kategorie, obvykle za účelem rychlého posuzování lidí. Takže pokud máme nějakou kategorii obecně širokou kategorii, jako je matka, tak v rámci té kategorie existuje nějaká podkategorie, která má tendenci tu celou kategorii vlastně shrnovat, zastupovat nebo slouží jako takový právě určitý stereotypický ideál. A konkrétně tady v tom americkém prostředí existuje nepojmenovaná podkategorie matka, žena v domácnosti. A ta není nějak pojmenovaná, nemá svoje jméno, ale tak jako třeba svobodná matka, jo, nebo biologická matka, ale ta podkategorie matka, žena v domácnosti definuje určitá kulturní očekávání toho, co má matka být a vykazuje tedy prototypové jevy. V té americké kultuře potom jsou vlastně matky v domácnosti považované za lepší příklad matky než ty, které doma nejsou, ty, které pracují. Je to odlišná, vlastně odlišný stereotyp, než které, za kterým jsme vlastně, na který jsme zvyklí my v naší kultuře, v naší historii vlastně ta nepracující matka jako žena v domácnosti moc velké místo nemá. Ale v té americké prostě, nebo minimálně v době, kdy Alcoff o tom psal, což byl začátek 90. let 20. století, tak vlastně tenhle stereotyp tam byl platný. No a vlastně ten stereotyp ženy v domácnosti je příklad, kdy vlastně ten stereotyp zastupuje celou tu kategorii při definování určitých kulturních očekávání. Takže když se hovoří třeba ve scénářích o matkách, nebo když se konverzuje, vtipkuje, nebo se nějak zjednodušeně něco kreslí, vyobrazuje a tak dále, tak se vlastně všichni opírají o tenhle ten sdílený model té matky ženy v domácnosti. Co vlastně vypovídá o tom, že ten tak podkategorie matka žena v domácnosti má privilegované postavení, je kontrast s pracující matkou. Kdy pracující matka, to není vlastně jen matka, která shodou okolností taky chodí do práce. Ale právě vůbec, že se to takhle vypichuje, tak je důsledek vlastně definice v kontrastu nebo v opozici k té stereotypní matce v domácnosti. Kdy vlastně se do střetu dostávají stereotypy na jedné straně starosti a péče o děti a na druhé stereotyp práce jako toho, co se děje mimo domov a co je vlastně v rozporu s tou péčí, co nějak teda je nějaký protipol. A najednou díky tomuhle kontrastnímu vlastně modelu zjišťujeme, že ten stereotyp té matky v domácnosti je definovaný vzhledem k nějakému modelu starostlivosti. A to není vlastně triviální fakt. Ukazuje to, že jak stereotypy, tak i ty metonymické modely nejsou nezbytně definované s ohledem na celý svazek, na všechny ty variace těch matek, o kterých jsem mluvil v minulé přednášce. Ale ten metonymický model tady je charakterizovaný pouze vzhledem k jednomu modelu v tom svazku, k tomu modelu starostlivosti. A ten vlastně tak nějak zkresluje všechno ostatní. Hodnotí to vlastně, dalo by se říct. Jo? Je to vlastně určitá konvenční volba, která zdůrazňuje nějakou žádoucí třeba žádoucí společenskou představu té o mateřství. A vlastně problémy při vlastně to, jak moc vlastně, jak velkou roli hraje právě tahle ta opozice té starosti a práce, co je jako v kontrastu, je vidět třeba na nějakých pokusech, které bychom mohli udělat, kdybychom využívali ten pojem pracující matka, nebo bychom ho vykládali tak, že to pracující je pouze zúžením pojmu matka na ty matky, které pracují. Protože pracující matka to není ta matka, která pracuje. Například matka, která dá dítě k adopci a pak si najde práci, je to pracující matka? Kvůli modelu porodu matkou zůstává, ale pracující matkou být nemůže. Jo, protože tady vlastně něco důležitého pro definici té pracující matky chybí. A to je ta péče. Takže v tom, jakým způsobem o tom potom budeme mluvit, nebo kde se to vlastně dá použít, ten pojem pracující matky, tak je to pouze vlastně v závislosti na nějaký model starostlivosti a nikoli na model porodu. No, takže ta vlastně zatímco biologická matka může být pracující matkou, pokud teda se o to dítě stará, ale pokud se o něj nestará, tak prostě pracující matkou být nemůže. Ale naopak vlastně adoptivní matka nemusí být biologickou matkou na to, aby mohla být tou pracující matkou. Já nevím, jestli to je jako nepůsobí úplně nějakým bizarním dojmem to, co tady říkám, ale vlastně jde o to, že některé idiomy, některá vyjádření v jazyce se dají použít jen v určitém kontextu. A to, že se dají použít v tom kontextu, se opírá o nějaký skrytý sdílený model, se kterým počítá jak mluvčí, tak ten, kdo ho poslouchá. A Ten model v tomhle případě je model starostlivosti. Takže tam, kde se vlastně ta starostlivost nedá použít, tak tam se ani nedá použít ta pracující matka, protože to je vlastně ta matka, která by se měla starat o to dítě, který je doma, který má na starosti, ale prostě ještě k tomu musí chodit do práce. No, z toho potom plyne, že vlastně ten společenský stereotyp matky, ženy v domácnosti, je možné definovat pouze k jednomu bázovému modelu toho zkušenostního svazku, idealizovanému kognitivnímu modelu starostlivosti. A tudíž vlastně ten metonymický model, kdy ta podkategorie zastupuje celou kategorii, může být definovaný pouze vlastně vzhledem k jednomu modelu v tom složitém svazku, který vlastně tvoří ten pojem matka. A dál vlastně ta podkategorie pracující matky může být definovaná v protikladu k tomu stereotypu. A když k tomu dojde, tak ten relevantní kognitivní model, starostlivost v tomto případě, potom vytváří pozadí pro definici kategorie pracující matky. No, prostě, kdybychom to měli někoho naučit, nebo to nějak naučit někoho třeba překládat, tak budeme muset mu prostě vysvětlit tyhle věci s tou pracující matkou a s tou matkou v domácnosti a s tou starostlivostí, abychom prostě třeba zamezili nějakému stroji nebo nějakému robotovi nebo nějakému cizinci používat nevhodným způsobem ten pojem pracující matka jako pro matku, která prostě se o dítě nestará, dala ho k adopci a našla si nějakou práci. Například. Nebo pro matku, která třeba darovala ten genetický materiál a pracuje, tak to taky není pracující matka. Že? No pak matka, která třeba opravdu je čistě adoptivní, s tím dítětem to dítě ani neporodila, ani není jeho jaksi genetickou matkou, ale protože se o něj stará, tak v tu chvíli je případné používat pojem buď to matka v domácnosti, nebo pracující matka. Takže takhle je možné kategorizovat pouze matky, pro které je starostlivost relevantní. Nevlastní adoptivní matky mohou být, biologické nebo náhradní matky nemohou být pracujícími matkami. Podobné problémy najdeme u pojmu svobodná matka, to je tak nějaká kategorie, že jo, sociální kategorie. Svobodná matka taky není prostě matka, která není vdaná. Například adoptivní matka, která není vdaná, není svobodná matka. Nedá se to použít vlastně, tenhle ten pojem. A byl by zdrojem třeba nějakých humorných nebo absurdních efektů. Významových to efektů. Dále třeba multimilionářka, která se rozhodne vychovávat dítě bez manžela, tu taky neoznačíme jako svobodnou matku, nebo tak maximálně fulzovka. Protože vlastně ta svobodná matka jako kategorie, synekdochická nebo metonymická, je definovaná zase vzhledem k nějakému modelu a je definovaná vzhledem, a to teda je definovaná vlastně vzhledem k modelu porodu, a určité nemohoucnosti nebo nesamostatnosti. Tudíž matky, které vlastně nejsou relevantní, se nepočítají. Matky, které k tomu nejsou teda jako relevantní, kterých se to netýká, tak se vlastně do toho nepočítají a nedá se to pro ně použít, ten význam. Ten ve stereotypních případech tou svobodnou matkou je matka, která se pro mateřství nerozhodla, má problémy s výživou dítěte. Podobně stereotypická kategorie tatínek se definuje vzhledem k nějakému modelu starostlivosti. Naopak otec se definuje vzhledem k modelu porodu. Takže když to shrneme, tak pro pojem matka máme dva typy modelů, se kterými pracujeme. Jako mluvčí a jako kulturní aktéři. Za prvé určitý svazek konvergujících idealizovaných kognitivních modelů, kde najdeme všechny matky, o kterých byla dosud řeč. Svobodné matky, pracující matky, matky ženy v domácnosti, biologické matky a tak dále. To je tedy jeden typ modelů. A druhým typem modelu je potom stereotypní model, který je metonymickým modelem, v němž vlastně ta podkategorie matky, ženy v domácnosti, zastupuje celou kategorii. A slouží vlastně potom k definici určitých kulturních očekávání. A také na určitých kulturních očekáváních stojí. A oba modely jsou zdrojem prototypových jevů, ale každý jiným způsobem. A společně potom vytváří nějakou strukturu s kompozitním prototypem, s nějakým nejlepším příkladem matky. Ale vlastně vlastně u všech těchto označení je potřeba si uvědomovat, jak vlastně složitý spletenec významů, které mají historický původ, kdy vlastně se a původ tedy souvisí s nějakými společenskými představami, kdy se vlastně do jednoho pojmu zdánlivě jednoduchého sčítá celá řada dílčích podmodelů a komplikovaných i třeba předpokladů a očekávání, která prostě musíme se naučit a musíme je umět vlastně správně použít. A tou velkou záhadou vlastně je, jak to děláme a jak vlastně a vlastně především hlavně, co všechno vlastně musíme vědět a víme a jsme schopni vlastně aplikovat správně, jaké vlastně široké znalosti musíme mít, abychom mohli různé kategorie správně, zatím je pořád řeč jenom o mluvnických kategoriích, nebo vlastně o jazykových kategoriích. Ještě jsme se nedostali k jiným typům kognitivních modelů, nebo tedy kulturních modelů. Tak vlastně jak obrovský repertoár těch znalostí musíme mít, abychom to byli schopni vlastně nějak adekvátně, správně používat. Takže vlastně bych to úplně uzavřel a shrnul. Ty metonymické, a já bych to možná tomu vždycky dodal, metonymicko-synekdochické modely, jsou takové modely, kde vlastně nacházíme určité zjednodušení. kdy vlastně určitá podkategorie, určitá část toho nějakého širšího pole možností začne zastupovat celou tu kategorii a začne tu kategorii taky nějakým způsobem zastěňovat a kognitivně zkreslovat. A vlastně kódovat potom určité společenské hodnoty nebo určité společenské představy na úrovni vlastně jazyka nebo jazykových konvencí. A vlastně vyjadřovat tak teda vlastně nějaké společensko-kulturní předpoklady anebo taky vlastně schrnovat třeba nějakou historii a proměny vlastně společenských představ. Jako ve formě právě třeba těch stereotypů. Tak. Takže to by vlastně pro dnešek bylo všechno. Dál už bych se dostal teda vlastně k pojmu radiálních struktur a to je, to už bychom dneska nestihli nějak smysluplně odvykládat. Takže tím bych pro dnešek skončil. Děkuji vám za pozornost. Chtěl bych připomenout, že na příště mají referát Klára Podrábská a Klára Sobotková. A takže vám děkuji za pozornost a to je pro dnešek, to by bylo pro dnešek všechno. A já teda tu přednášku dnešní jsem zase nahrával, takže tu minulou jsem taky nahrával, ale zapomněl jsem toto dát do Moodle, takže to tam dám obojí, aby to tam všechno bylo. Takže vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.